Віра – це щит. Будь озброєний. Слово є мечем. Візьми його. Ти в обладунках. Не бійся бути воїном.
Вітаємо, дорогі друзі, слава Ісусу Христу! І сьогодні в нас є зміни в ефірі. Програма «Єпископи» буде проходити в трішечки іншому форматі. З вами у студії працює Денис Денисенко. Якщо ви знаєте, з завтрашнього дня розпочнеться всесвітній маріафон, який буде проходити вже в шосте, і в цьому році він має назву «Радість євангелізації». Особливістю цього маріафону буде те, що завтра, 4 травня, буде ввечері о 6 годині проходити трансляція святої меси з міста Алеппо у Сирії, і у суботу, 5 травня, о 16 годині вже за Києвом, буде молитва святого Розарію транслюватися з Африки, з Танзанії. Сьогоднішню нашу програму ми б хотіли присвятити дослідженню становища християнства і церкви у Сирії. Сьогодні в мене в гостях пан Ілія Куса, експерт з міжнародної політики аналітичного центру «Український інститут майбутнього», якого я вже вдруге сердечно вітаю в студії прямого ефіру. Вітаю вас, пане Ілія.
Доброго дня.
Дорогі друзі, ви можете також протягом цих наступних 40 хвилин долучатися до нашої дискусії, до нашої розмови, ставити запитання за номерами телефонів 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Тут вперше прозвучало слово «християнин». В невеличкій печерній церкві, вибитій у скелі, охрещував найперших християн сам святий апостол Петро. Водою, яка й досі тече з джерела у церкві, хрестили і зцілювали людей. Це була перша християнська община, заснована святим апостолом Петром в Антіохії, місті, яке має сучасну назву Антакія. Це місто унікальне не лише тим, що звідси походять перші християнські общини, але й тим, що і зараз у сучасній Туреччині, яка є на 90% мусульманською країною в Антакії, яка є за 100 кілометрів від Сирії, мирно живуть люди різних віросповідань. Тому у цьому місті можна побачити християнські храми, мечеті, синагоги. Живуть вони мирно, поважаючи традиції один одного. Дамаск був одним із тих центрів Сходу, де зародилося християнство. По дорозі в Дамаск відбулося навернення апостола Павла в наступні століття існування християнства. Дамаск був одним із найбільших християнських міст на Близькому Сході. Християнство у Сирії сягає часів, що передували навернення апостола Павла, але нині крихітна християнська громада бореться за виживання. Церква є меншістю, і християни ризикують втратити своє культурне надбання. Отже, історія Сирії пов'язана дуже тісно з сягає корінням аж в біблійні часи. Що зараз, в якому становищі перебуває християнство і християнська церква в цій країні?
Перш насамперед хочу подякувати, що взагалі підняли цю тему, оскільки у нас, на жаль, останнім часом тема християнства у Сирії загалом на Близькому Сході дуже слабко представлена, як в українському інформаційному просторі, так і загалом в Європі так само. Тобто це реально проблема. А це дуже тривожна тема сьогодні, тривожна тенденція, яка відбувається. Тобто це загроза християнам через конфлікти на Близькому Сході. І дуже у нас дуже мало знають про Сирію, про ранні християнство. Україні чимало християн, але вони дуже мало знають, наприклад, їхні знання по Сирії дійсно обмежуються там лише от цими новинами, які там долітають до нас про війну, про горе, про смерть, про теракти, про ісламську державу. Хоча насправді, дійсно, як ви сказали, Сирія – це є колискою християнства. Дамаск, тобто це один з дійсно святих міст, про які має знати кожен. Щодо того, що є християнство сьогодні в Сирії, Ну, загалом це християн у Сирії близько 10% від загального населення, це близько 2 мільйонів людей, принаймні від повоєнного населення, тобто довоєнного населення, вибачте, тобто скільки зараз, ну, в результаті війн, 7 років війни, скільки зараз їх залишилося, я трохи згодом скажу, але точних даних немає. При тому, що з самого початку в Сирії було більше християн, тобто, наприклад, там на 20-й рік це 25% населення, тобто чверть цього населення була християнська. Потім в результаті міграції чимало людей переїхало в сусідній Ліван, де християн до 40%, тобто їх і там більшість християн, власне. В результаті міграції частини християн в Європу, у Францію, в першу чергу, ну, ця, і, власне, через демографічні зміни, тобто через те, що зростала кількість мусульманського населення, власне, зараз це лише 10%. Сирія, ну, це, звісно, мусульманська країна, тобто там 87% населення мусульмани, з них 74% суніти, 13% це шиїти і ісмаїліти, алавіти, тобто як течії в шиїтському місті. Тому, ну, і десь 3%, так що. Що, власне, як виглядає християнська церква в Сирії? Їх там багато. Тут треба теж говорити про багато церков. Найбільша за кількістю ан і за кількістю вірян, це, звісно, Антиохійська православна церква. Вона, ну, тобто, її центр – це місто Алеппо, де, власне, тобто це, ну, центр, по суті, це центр всього християнства в Сирії, бо це місто, де проживало, принаймні до війни, найбільша кількість християн взагалі в усій Сирії. Друга, це, власне, Вірменська апостольська церква і Сіро-Яковіцька православна церква. Тобто ці дві церкви, які відносяться до так званих древніх східних церков, тобто і вони, відповідно, це на другому місці за кількістю вірян, особливо. Чому там так багато вірмен? І Вірменська апостольська церква там має своє власне відділення, тому що у часи геноциду вірмен у Османській імперії в 1915 році багато з них або втекли, або їх гнали через пустелі в Сирію. Там це називалися так звані смертельні марші, тобто коли їх просто гнали в Сирію, і ті, хто виживав, вони залишалися в Сирії. Багато з них просто втікали, ну, в Сирію, особливо в ті райони, західні, прибережні, оскільки в східні вони теж не могли там залишатися, бо, наприклад, курди, вони вороже ставилися до вірмен. Тому, відповідно, так і лишилося, що вірмени досі живуть в Сирії, більшість з них саме от через ці трагічні події там опинилися. І третє місце – це католицька Маронітська церква. Це, власне, оці три такі, вона якраз теж належить до східно-католицьких церков, впорядкована у Ватикану, має, ну, повністю автономію, і, відповідно, це, ну, власне, вона на третьому місці, але, наприклад, маронітів більше в Лівані, тобто, якщо вже брати там за кількістю католиків на Близькому Сході, то Ліван – це більше треба їхати в Ліван, тому що в Сирії все-таки це більше православ. На сьогоднішній день за, ну, результатами вже, тобто 7 років триває війна в Сирії, за різними даними, від 300 тисяч християн покинули країну, і, точніше, стали, давайте так, вони стали біженцями, з них, тобто там 300, від 300 тисяч до півмільйона. З них певна частина, немає точних даних скільки, внутрішні переселенці, це десь, ну, дають дані, що десь з них 200-250 тисяч, це внутрішні переселенці, інші вони втекли, більшість з них в Ліван. Тобто, ну, до, власне, особливо мароніти, вони виїжджали в Ліван. Чимало, правда, з християн, особливо, власне, католиків, повернулися після того, як сирійська армія минулого 2 роки тому повернула місто Хомс. Хомс – це одне з міст, де проживало найбільше християн. Тобто це місто Алеппо, Хомс і Дамаск – це три міста, в яких проживало найбільша кількість християн. І багато з них, тобто десь близько 40 тисяч християн, повернулося в Хомс. Тому, відповідно, зараз ситуація така, і в принципі, зараз церква в Сирії, вона починає трохи від, ну, йде такий етап відродження і відновлення її роботи, тому що чим більше, ну, зараз більшість, в принципі, всі великі міста, вони під контролем уряду, і вони намагаються відбудувати ці церкви, які там лишилися. От, тобто це, ну, така от.
Папа Франциск останнім часом дуже часто закликає до молитви за Сирію, за мир, за мир, власне, і для самих християн. Наскільки політика, політична складова впливає на становище християн в Сирії?
Ну, вона впливає в тому сенсі, що, ну, вони, по суті, перебувають в центрі конфлікту, а цей конфлікт, який триває, війна в Сирії, вона є чисто політичною рішенням. Я ж одразу ж хочу сказати, тобто війна в Сирії, вона не, ну, вона є, ну, тобто це геополітика, це боротьба між регіональними гравцями в цьому районі на Близькому Сході, яка, власне, переросла у масштабну війну 2011 році. Її тут дуже мало. Я б теж хотів значити, що я інні причини, вони не були чутими для розвитку конфлікту. На християн політична складова впливає безпосередньо, тому що, в принципі, сам конфлікт, він відбився на становищі християн дуже сильно. І, на жаль, ну, власне, як я сказав, сотні тисяч християн стали біженцями. Чимало з них були просто вигнані зі своїх домівок, тобто просто або були змушені покинути їх, або їх просто викидали на вулицю. Там, ну, наприклад, там, квітень 2012 року, це дуже гучна була історія, коли бойовики антиурядових угруповань захопили місто Хомс, і була масова депортація, ну, масова висилка християн з цього міста. 90% християн міста просто викинули з міста. Зі 160 тисяч християн, які проживали в Хомсі, лишилося тисяча десь. Їх просто, їхні домівки захопили, і, відповідно, їм сказали виїжджати з міста під, ну, власне, погрожуючи вбивством. Про це, до речі, теж свого часу, у 11-му році, повідомляло Радіо Ватикану. Це, відповідно, прийшла інформація, що, ну, власне, там таке відбувається. Така сама ситуація була в Алеппо. Оскільки в Алеппо проживало найбільше християн, коли бойовики захопили східне Алеппо, відповідно, спочатку вони запровадили податок на те, що вони платили податок за те, що вони християни. А потім теж почали віджимати в них будівлі, ну, домівки, і просто виганяти на вулиці. Багато християн або переїхало в західне Алеппо під контроль уряду, або просто виїхали або з Сирії, або в інші провінції. Як правило, це були провінції Дамаск і Латакія, ближче до моря і ближче до Лівану. От, тобто, тому, ну, політична складова мала безпосередній вплив, на жаль. Християни, як одна, ну, одні з найслабших, опинилися між, власне, у перехресті вогню, і, власне, вони дуже багато в чому постраждали. Так само, як і інші.
Я знаю, що однією з політичних, вірніше, юридичних складових політиком країн Близького Сходу, в тому числі Сирії, є той момент, що державні посади не можуть займати особи, які сповідують іншу релігію, окрім ісламу. Це так?
Так, це так. Тобто, ну, президентом...
Президент.
Тут тільки президента має... Президентом Сирії має бути людина, яка...
Наприкінці минулого року з'явилася інформація на одному з джерел засобів масової інформації, що до парламенту Сирії був обраний перший депутат-християнин, і це вплинуло на обстановку, так? Чи може це бути таким першим дзвоником до покращення ситуації всередині політикуму країни?
Ну, давайте так. Релігійні питання ніколи в Сирії не були взагалі проблемою, в принципі. Тобто, давайте, ну, там, те, що я навіть сказав, от, наприклад, про гоніння християн, там, наприклад, з боку антиурядових угруповань, це немає нічого спільного
з внутрішньою політикою.
З релігією немає нічого спільного, це не іслам. Тобто, якщо, наприклад, приходять бойовики, да, вони сповідують іслам, окей. Але, ну, знову таки, я завжди всім раджу почитати Коран, наприклад, тому що, в принципі, там нічого немає ні про вбивство невинних, ні про депортації, ні... тобто це абсолютно, тобто це політика, тому, відповідно, тобто, я маю зазначити, тобто це в першу чергу. Тепер щодо, власне, сирійського уряду, там ніколи не було з цим проблеми, і влада Башара Асада і його батька Хафеза Асада, вона частково заснована була на двох китах. Перше, це союз з сунітами, оскільки вони більшість населення, то, звісно, ну, а Башар і Хафез Асад, вони представники алавітської меншості, шиїцької. Звісно, вони уклали неформальні домовленості про те, що, ну, суніти все одно будуть представлені в уряді, і в них буде більшість посад. І так і було. Навіть якщо ви подивитеся на склад Кабміну Башара Асада на початок війни 11-го року, більшість посад – це суніти. І досі, в принципі, так і залишається. А другий кіт – це, власне, опір на підтримку етнорелігійних меншин, більше релігійних меншин. Тому що з курдами, наприклад, були напружені. Тобто це підтримка християн, шиїтів, власне, і друзів. Тому що, в принципі, так як Башар Асад сам є представником меншості, то його влада опиралася в підтримку цих меншин. Власне, це одна з причин, чому, наприклад, на християн почалися гоніння, і на інших теж, там, на шиїтів, друзів, дуже багато вбивали, масово вбивали друзів, тому що їх вважали союзниками Асада. Тобто, знову-таки, їх переслідували за політичною причиною. І зараз, ну, наприклад, зараз серед християн, от спікер парламенту Хамуда Сабах, який зараз є, ну, в Сирії, він є християнином. Раніше екс-міністр оборони Сирії Дауд Раджіха, він був теж православним, тобто християнином. Його вбили в 12-му році під час теракту. Тобто вони ніколи не було проблеми з тим, щоб віддати там певну посаду, наприклад, християнину. Вони не були сильно представлені в політиці, оскільки їх мало, але вони завжди мали. Це була частина загального політичного консенсусу, яка існувала і на якій трималася вся система.
19 жовтня минулого року в будівлі італійського парламенту проходив симпозіум під назвою «Геноцид християн», на якому обговорювалося, власне, становище християн у Сирії та Іраку. Було зазначено, що 450 тисяч сирійських християн були змушені переселитися через громадянську війну та діяльність так званої ісламської держави. Також з Іраку було вигнано 120 приблизно тисяч послідовників Христа з Мосулу та рівнини Ніневії до іракського Курдистану. В симпозіумі взяли участь католицькі патріархи Близького Сходу, що перебували у Римі на синоді єпископів, який тоді проходив, і глава сирійських католиків звернув увагу, що найвищу ціну на Близькому Сході платять найслабші, такими є християни. Якщо ситуація не зміниться, немає надії, що вони зможуть залишитися там. Халдейський патріарх говорить, небезпека полягає у тому, що дійде до того, що ці країни Близького Сходу, як Ірак, так і Сирія, будуть спустошені. На цю небезпеку наражаються християни, їх переслідують за визнання віри, і вони втікають за кордон. Отож, перед обличчям цієї трагедії потрібна гаряча любов. Це наша країна, наша земля і наша історія. Чому мене іракці переслідують? Я громадянин Іраку. Релігія не має до цього жодного відношення. Тому я сказав, що необхідно відокремити релігію і держави. Що ж означають слова ієрарха ці?
Ну, вони означають те, що, власне, становище християн по всьому Близькому Сходу в результаті ескалації конфліктів різних, тобто не лише війни в Сирії, воно опинилося під загрозою, оскільки вони, як релігійна меншість, стали об'єктами, цілями потенційних нападів з боку екстремістів. В першу чергу, наприклад, терористів Ісламської держави, які дуже часто робили саме об'єкти, там, собори, монастирі, церкви об'єктами своїх нападів. Так само, як і представників інших меншин, коли вони там вбивали шиїтів. Тобто тут, тобто це мається на увазі. І це дійсно тенденція. Тобто якщо подивитися не лише на Сирію, а, наприклад, на Ірак дійсно. Тобто дуже багато, сотні тисяч християн були вимушені покинути свої домівки у Мосулі і провінції Найнава навколо Мосула у 13-14 роках. До речі, така сама ситуація з коптами, з коптською православною громадою у Єгипті. Хоча Єгипет їх намагається захищати, але ми бачили протягом останніх двох років, ну, страшні теракти, які вчинялися проти них, в тому числі страшний теракт у вербну неділю, коли підірвали два собори коптських. Тобто це говорить про те, що християни дійсно як ну, доволі уразлива частина населення на Близькому Сході опинилися просто ну, як одна з цілей для терактів, оскільки відбувся оцей загальний підйом конфліктності в регіоні. Тому я думаю, що саме це він має на увазі.
Дорогі друзі, я нагадую, що триває у прямому ефірі програма, в якій ми спілкуємося вже в рамках Маріафону, який розпочнеться в п'ятницю, завтра. Розмовляємо сьогодні з нашим гостем Ілією Кусою, експертом з міжнародної політики, аналітичного центру Український інститут майбутнього. Ви також можете долучатися до розмови, ставити нашому гостю запитання, якщо такі маєте, за номерами телефонів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Крім того, нагадаю, що ви можете також ставити залишати свої запитання нам в мережі Skype, якщо не знаходитеся на території України і проживаєте на іншому континенті. Наскільки зараз, пане Іліє, стоїть гостро питання в Сирії по переслідування християн?
В самій Сирії вона дуже гостро стоїть, тому що ну, зараз менше, тому що уряд контролює більшість територій, тобто там трохи вщухли бойові дії, наприклад, в Алеппо, тому що, тобто, оскільки Алеппо на зламі 16-17 років повернули під контроль уряду, то там трохи вщухли бої, відповідно, становище, ну, сама, власне, становище християн трохи поліпшилося в цьому плані, і, ну, в минулому році їм вдалося провести служби перші, тобто після того, перші після завершення боїв. Але загалом є проблема, що чимало християн бояться повертатися в Сирію або на свої домівки з інших провінцій, тому що вони все ще відчувають атмосферу, ну, мовляв, на них все одно можуть напасти і так далі. Тобто там є ще певна неготовність християн повертатися до себе, тобто і зараз уряд намагається їх якось мотивувати це зробити і мотивувати приїжджати і відбудовувати церкви і відновлювати, ну, власне, ці громади, які були. Це зараз головний виклик для уряду. Але, в принципі, на більшості території Сирії зараз, оскільки спадає інтенсивність бойових дій, то, відповідно, їхнє становище може трохи покращитися. Але, ну, знову-таки, становище християн є частиною загальної гуманітарної проблеми в Сирії, яка стосується всіх людей. От це теж якби один з викликів. Тобто це реконструкція країни. Зараз треба, ну, прагнуть залучити кошти для того, щоб відбудувати міста і інші населені пункти, відбудувати інфраструктуру, відновити постачання, ну, нормальної електроенергії і світла. Ну, це стосується всіх, в тому числі і християн.
Оцей заклик в цьогорічному Маріафоні здійснити трансляцію з Алеппо, на вашу думку, наскільки він потужний, наскільки він матиме відгук в подальшому, і на що вплине ця трансляція, це таке особливе звернення уваги на Сирію?
Ну, я сподіваюся, я там не знаю точно, я сподіваюся, що, ну, це правильний заклик, тому що, як я сказав на початку, що цю тему треба піднімати, бо дуже мало хто знає про це. І дуже багато людей, ну, це те, скажімо так, те, що я сподіваюся, що до чого цей заклик призведе, по-перше, до підвищення взагалі знань у людей, що існує Сирія, існують сирійські християни, що дійсно в них є певні проблеми зараз в Сирії з християнами, що з ними, тобто вони можуть побачити, тобто я сподіваюся лише зі свого боку, що можливо це зменшить рівень стереотипізації в головах людей. Тому що у нас дійсно багато людей мислять стереотипами, там, мовляв, там, Близький Схід весь мусульманський, чи, наприклад, там, що там війна в Сирії, це, наприклад, релігійна війна, хоча це абсолютно не так. Тобто я сподіваюся, що це зменшить рівень, по-перше, релігійної нетерпимості, по-друге, рівень стереотипізації в головах людей, і, по-третє, підвищить взагалі знання про Сирію як одну з колисок раннього християнства, про інші країни.
А от цікаве запитання, які найрозповсюдженіші помилки або такі хибні уявлення про християн Сирії, ну або взагалі про про Україну колиску християнства?
Ну, найбільш хибне це те, що, ну, взагалі там, я просто знаю, що бувало таке, що я виявлялося, що для людей, ну, з якими там іноді я спілкувався, mm-hmm. що для них взагалі новина, що там взагалі існують християни. Я думаю, що близький схід це от такий, як от, ну, мусульманство, mm-hmm. він так і є, в принципі, більшість населення то мусульмани, але ніхто не знав, що, ну, по-перше, мало людей знають, що там взагалі зародилося християнство. Дуже людей, наприклад, мало людей, ну, знають, що там ті ж мароніти, мароніцька церква, вона дала для католицької церкви сімох пап римських, в тому числі святого Петра. Тобто, ну, найбільш розповсюджений це взагалі це знання, що там взагалі є християни. Оце те, що мене тривожить, коли люди з подивом дізнаються, що виявляється в Сирії і на Близькому Сході взагалі існують там копти, чи католики, чи православні, що Сирія православна країна, ну, якщо найбільше християн православних, тобто Сирія, в Сирії дуже багато православних. Оце для людей дуже, ну, для багатьох людей це новина, виявляється.
От відомо, що християнство, коли або народжується, або приноситься до нової країни, нового континенту, воно органічно так вбирає в себе місцеві особливості. Чи має християнство на Близькому Сході, безпосередньо в Сирії, свої регіональні особливості?
Так, я, наприклад, скажу, що, ну, я не релігієзнавець, тобто я не буду казати там з погляду, ну, обрядів, там я не дуже глибоко в цю тему збираюся, тому, але я скажу так зі свого боку, що, мабуть, найбільш такою характерною рисою є, ну, ви можете, якщо ви поїдете в Сирію або в Ліван, наприклад, в якесь гірське селище, в горах, от, християнське, то ви можете побачити християнство в тому вигляді, в якому воно існувало давно.
Первісно.
Да, тобто не те, що ви зараз побачите в Європі, да, в урбанізованих вже таких регіонах, а саме от те, що, як воно, як люди жили, як вони, які вони були. Да, тобто рівень, це, ну, це пов'язано з рівнем консервативності, звісно, християнської громади, там він набагато вищий, ніж в Європі чи навіть в Україні, хоча Україна достатньо консервативна, де в певному сенсі країна. Тобто це, оце я вважаю найбільшою цінністю. Тобто можна подивитися, власне, на, ну, це вже, звісно, не те саме раннє християнство, пройшло все-таки, пройшов час, але можна подивитися на те, як, тобто, то, бо багато будинків, церков, храмів, вони збереглися, і там досі грають службу. Тобто навіть от містечко Маалюля в Сирії, в провінції Дамаск, буквально там 20-30 кілометрів від Дамаска, там досі розмовляють арамейською мовою. Тобто це один з останніх населених пунктів на планеті, де це роблять. І можна подивитися, взагалі, як це було, ну, або принаймні, ну, уявити собі, як це приблизно було у часи там Ісуса.
Які можна зробити прогнози і перспективи з огляду, враховуючи нинішню ситуацію, прогнози для розвитку християнства і його становища вже в найближчому і навіть, ну, якщо так можна, то і в далекому майбутньому?
Ну, все залежить від того, як далі розвиватиметься регіон загалом. Зараз, ну, доволі тривожні тенденції Близькому Сході, це пов'язано з тим, що зростає кількість гарячих точок, в яких можуть починатися конфлікти. Все це пов'язано, звісно, з регіональною політикою, тобто з боротьбою між регіональними гравцями, там Саудівською Аравією, Іраном, Ізраїлем, Туреччиною, тобто тими країнами, які претендують на регіональне лідерство, але в них рівні шанси і вони, ну, намагаються між собою боротися. Це призводить до того, що з'являються такі точки, як, наприклад, там Східне Середземномор'я, або Червоне море, або Перська затока там біля Катару, або та ж Сирія, тобто там Західна Сирія, або Південний Ліван, де потенційно можуть спалахнути конфлікти в найближчі роки. Зараз говорять багато про те, що може зараз спалахнути конфлікт, наприклад, між Ізраїлем і Іраном, у зв'язку з тим, що президент США Дональд Трамп хоче вийти з ядерної угоди. Тобто він хоче покинути ядерну угоду, це розв'яже руки Ірану, і, відповідно, ну, запустить цей маховик конфлікту, який може призвести до нової війни. А чим більше війн, чим більше конфліктів, тим гірше становище людей, звісно, простого населення, в тому числі і християн, які, як я сказав, їх мало, їх небагато, і, звісно, вони дуже сильно страждають від цього, оскільки всі ці конфлікти, вони так чи інакше мають не лише політичну складову, а часто релігійну, якою маніпулюють. Uh-huh. Власне, тому що регіональні держави, які насправді воюють між собою, ті ж там Іран і Саудівська Аравія, вони маніпулюють релігією з своїх причин. І це призводить до радикалізації населення, радикалізації сторін, яка відбувається на простих людях, власне, ну, в тому числі на християнах.
Маємо перший дзвіночок до студії. Слава Ісусу Христу, вітаємо. Трішечки відійдіть від радіоприймача. Так, слухаємо вас.
Навіки слава, Анна, Київ. Пане Ілля, скажіть, будь ласка, а взагалі, яка була причина військового конфлікту в Сирії? З чого це все почалося? Дякую.
Дякуємо.
Дякую, дуже, да, таке
розповсюджене
питання.
Так.
Розповсюджене питання, угу. Просто я спробую швидко відповісти, бо це, ну, насправді складне питання. Кілька причин. Перша – це повільний хід реформ. Мають бути проведені реформи, як і в будь-якій країні. Башар Асад їх почав проводити, але вони були повільні. Стара гвардія, ну, як, знову таки, дуже знайомий, думаю, mm-hmm. нам, тобто стара гвардія опиралася, звісно, була внутрішньополітична боротьба. І, ну, власне, це все призвело до того, що частина населення була невдоволена, звісно, повільним ходом реформ. Друга причина – це, власне, локальний конфлікт, який виник на півдні Сирії. Там був один губернатор, який поводив себе дуже грубо і вульгарно. Він був, ну, якщо там образами говорити, да, тобто це було схоже на те, що було там, наприклад, там у нас з колишніми елітами, да, тобто, ну, тобто це такий локальний конфлікт між губернатором і місцевим населенням, який просто переріс потім в сутички. Третя причина – це посуха 2010 року. Вона призвела до того, що врожай помер, і багато людей, фермерів з околиць, це бідні консервативні верстви населення, мусульмани-суніти, вони переїхали до околиць міст. І саме там потім, а так як ця частина населення є найбільш уразливою до різних форм пропаганди, то, відповідно, ну, їх дуже легко набирати там в різні угруповання. Ісламська пропаганда, тобто екстремістська ідеологія Ісламської держави, вона на них дуже сильно діяла. Принаймні на початковому етапі. Uh-huh. Потім багато з них розчарувалося в цьому, звісно. Тому, відповідно, це теж. Тобто велика концентрація бідних консервативних верств населення прямо біля міст, вона спричинила те, що, власне, в цих містах почалися потім сутички дуже сильно. Третя причина, одна з ключових, це зовнішнє втручання. Коли почалися сутички, чимало країн в регіоні вхопилися за цю можливість для того, щоб накачувати країну зброєю. Почалися поставки зброї з усіх боків. Потім почалися перекидання різних бойовиків з інших країн. Ну, знову-таки, коли є конфлікт, багато є заробітчан, які їдуть за гроші. Не лише за ідеологію, вже за гроші їдуть як найманці воювати. Відкрилися кордони, наприклад, там з Туреччиною кордон, тобто турки не дуже зважали на те, чи там хто там через кордон переходить чи не переходить. Тому, відповідно, це до речі, потім це по ним самих вдарило. Угу. Тобто, і власне, ну, це такі головні причини. Я думаю, що це, в принципі, це ключові причини, які призвели до того, що конфлікт з локального, по суті, бо це був локальний конфлікт, абсолютно внутрішній, він би і завершився, якби не втрутилися регіональні глобальні гравці, він переріс у повномасштабну війну.
А, до речі, наскільки хибно вважати, чи помилково вважати, або навіть злочинно вважати, що це регіональний конфлікт, який не впливає, ну, навіть не на те, що на сусідні держави, а на держави Європи, в тому числі і на Україну, може, побіжно якимось чином впливає?
Ні, він впливає. Цей конфлікт, оскільки він, якби він був локальним і лишився в межах Сирії, він би ні на що не впливав. Тому що, в принципі, у 2011 році були такі самі протести, наприклад, в Саудівській Аравії, і ніхто на них навіть не звернув уваги. Хоча там теж були сутички, теж загиблі. Але оскільки він переріс у регіональну війну, це стало прямою загрозою регіональній системі безпеки на Близькому Сході і в Азії. А відповідно, регіональна система безпеки – частина більш глобальної системи, частиною якої є і Україна. Відповідно, чим більше розхитуються регіональні системи безпеки, тим більше розхитується світовий порядок як такий. І, власне, тому власне, війна в Сирії частково вдарила по європейцях, до речі, у 2015 році, коли почалася міграційна криза. Угу. Це ж, власне, саме це вдарило по них, бо вони теж на початковому етапі конфлікту думали, що зараз дуже швидко антиурядові угруповання, яких вони підтримували, частково скинуть Асада, Тобто, як вони думали, що буде як у Лівії. Тобто, у Лівії тоді, коли вони ще не знали, що з Лівією станеться, коли вони прибрали Каддафі і думали, що все, зараз туди прийде новий уряд, більш прозахідний, лояльний нам, і все буде нормально. Але вони прорахувалися, відповідно, це все затягнулося, і з кожним роком наростала конфліктність, туди втягувалося більше гравців, тобто регіональних, туди вже втягнулися і Ізраїль, і Йорданія, і Саудівська Аравія, і Катар. І, відповідно, це почало бити і по Європі, і по Сполучених Штатах, тому що вони витратили дуже багато грошей на це. І по рейтингах місцевих партій, оскільки це стало питанням міжнародного порядку денного, а значить на ньому можна так само грати на виборах. І це стало бити по рейтингах традиційних партій в Європі. Тому не варто вважати, що це десь далеко і нас не стосується. Це нас стосується безпосередньо.
Безпосередньо. І от на завершення лишається буквально декілька хвилин. Наскільки можна спрогнозувати з огляду на події, от що відбувається зараз? Коли цей конфлікт вичерпається і чи вичерпається він в найближчому часі? Чи зможуть люди і християни, так, частина, велика частина тих християн, місцевих мешканців, місцевих жителів, корінних жителів, повернутися до своєї країни?
Все залежить від політичних домовленостей, до яких мають дійти сторони конфлікту. Перший крок – це те, що зараз обговорюють, це виведення іноземних військ, в першу чергу це американських, і французьких, і британських, до речі. По-друге, це, власне, що робити з частиною північних сирійських земель, які окуповані Туреччиною сьогодні. Це теж проблема, тому що Туреччина не хоче йти звідти, а, власне, треба щось робити з ними, бо не можна залишати так відкриті кордони і окуповані землі. По-третє, це мир з курдами, тобто курди як найбільша етнічна меншість в Сирії, і як друга за потужністю після сирійських військ військово-політична сила мають домовитися з офіційним урядом, і тоді, в принципі, це гарантує безпеку на більшості провінцій, на більшості території Сирії, оскільки зараз багато людей побоюються війни між курдами і сирійським урядом. І, власне, далі це якась велика політична угода між регіональними гравцями. Це, власне, ключ до миру в Сирії. Якщо регіональні гравці укладуть якусь політичну угоду, хоча й тимчасову, тоді можна очікувати, що Сирію більше штормити не буде. І тоді можна говорити про повернення біженців до своїх домівок, і це має відбуватися під егідою ООН, звісно.
Отже, дорогі друзі, ми з вами тепер трішечки більше і трішечки ґрунтовніше розуміємося на дійсних складових ситуації, яка відбувається у Сирії, про становище християнських церков і про становище, власне, самих християн на території Сирії. А отже, ми також вже, так би мовити, розуміємо важливість цього маріафону, розуміємо важливість того, що буде відбуватися завтра о 6-й годині. Це за Києвом, о 5-й годині за Римом, трансляція святої літургії з міста Алеппо. Тому закликаємо вас і заохочуємо долучатися до молитви, до спільної за Сирію, за сирійських християн і за сирійську церкву. Розмовляли з моїм гостем, який сьогодні до нас завітав, паном Ілією Кусою, експертом з міжнародної політики аналітичного центру «Український інститут майбутнього». Дякую вам, пане Іліє.
Вам дякую.
Що ж, друзі, ми з вами не прощаємося і буквально за декілька хвилин продовжуємо наш денний ефір. Слава Ісусу Христу!